እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን በብምሸቱ ዝመሓላለፍ ሕጂ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15/2/21 ወይ ከዓ 6/2/14 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ካብ መቐለ መግለፂ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ስዑ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ ምድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዓሪፎም ካብ 1994 ሳልሳይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ከም ዋና ፀሓፊ እቲ ግንባር ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ንኣኼባ ምስ ከዱ እዮም ብሃንደበት ዓሪፎም። ከም ሓበሬታ ትዊተር ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ 1966 ናብ ቃልሲ ንነፃነት ዝተፀንበሩ ኣቶ ኣልኣሚን ሓደ መስረቲ ንነፃነት ዝመርሐ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ቅድሚ ነፃነት ኣብ ዝተፈላለየ መዝነት ከም ሓላፊ ወፃኢ ዝምድናታት፣ ሓላፊ ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ፣ ኣብ ፈለማ ናፅነት ድማ ሓላፊ ክፍሊ ዜናን ባህልን ኮይኖም ኣገልጊሎም። ኣልኣሚን ኣብ መበል 74 ዓመቶም እዮም ዓሪፎም። ኣቶ ኣልኣሚን ኣብታ ነቲ ሃገር ዝመርሕ በይናዊ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣብ ናይ ስልጣን ፕሮቶኮል ድሕሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝነበሩ ምዃኖም ይፍለጥ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ንምብፃሕ ልማዓንት ሶኒ ናብ ኬንያ ተጓዒዞም። ብሊንከን ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ይካየድ ዘሎ ኩናት ንምዝታይ ካብ ዝገሽሉ ኢትዮጵያ ምዝ ተመልሱ ፕሬዚዳንት ኬንያታ ክራኸቡ እዮም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ብምርኻብ ብዛዕባ ዞባዊ ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ምብራቕ ኣፍሪካ ክዝትዩ እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ክኢላ ዲፕሎማስን ዓለምለኸ ርክባትን ፕሮፌሰር ቻቻ ኒያጎቲ ናይ ብሊንከን ዑደት ዝሕብሮ ናይቲ ዞባ ምርግጋ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ብዝገደደ ምቕፃሉ ዕልዋ መንግስትን ዘይምርግጋእን ከይፍጠር ስጋኣት ልዕል ክብል ገይሩ ኣሎ። ኬንያ ተኽሲ ጦጦ ክብል ክትደፍእ ፀኒሓ እያ። ትማል ሰንበት እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴን ተራኺቦም ብዛዕባ ጉዳያት ፀጥታ ዘትዮም ኣለው። ኣብዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ተቃወምኡ ንምርኣይ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ሓይሊ ሰበስልጣንን ናይ ንግዲ ትካላትን እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ። ብሊንከን ድሕሪ ናይ ኬንያ መገሽኦም ናብ ናይጀርያን ሴነጋልን ክጓዓዙ እዮም። መራሕቲ ትግራይ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ድፊኢቶም ኣብ ዝቐፀሉሉን ዝኾነ ይኹን ድርድር ቅድሚ ምጅማሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ክወሃቦ ይሓትት ኣብ ዘለሉን ተዋጋእቲ ወገናት ኣብ ውሽጢ ትቅልውላው ምጥሓሎም ቀፂሎም ኣለው። ሕቡራት መንግስታት ንሰብኣዊ ረድኤት ኢትዮጵያ ዝውዕል ናይ 4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሂቡ። እቲ ህፁፅ ረድኤት በቲ ኣብ ሰሜናዊ ክልላት ዘሎ ግጭት ንዝተጎድኡን ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብድርቂ ንዝተሃሰዩን ዝውዕል ምዃኑ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብዚ ቀረባ ኢትዮጵያ በፂሖም ዝተመልሱ ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ዘለዎም ሰብኣዊ ቅልውላው እናዓሙቐን እናሰፍሐን ይኸይድ ምህላው ብምግላፅ እቲ ሕዚ ብሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋሃበ ገንዘብ ነቶም ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዝያዳ ዝተጎዱ ሓገዝ ክኾኖም ብዝብል ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጥራሕ ካብ ማዕኸን ህፁፅ ምላሽ ሕቡራት መንግስታት ንኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ሓገዝ 65 ሚልዮን ዶላር ምዃኑን ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተቐባሊት እቲ ሓገዝ ምዃናን ዝመፀና ሓበሬታ የምልክት። እንተኾነ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ዘድሊ ሓገዝ ናይ 1.3 ቢልዮን ዶላር ሕፅረት ከም ዘሎን ካብ መንጎኡ ድማ ንትግራይ ዝምደብ 350 ሚልዮን ምዃኑን ተጠቒሱ ኣሎ። ኮሚሽን ኣፍሪካ ንሰብኣውን ናይ ሰባትን መሰላት ልማዓንት ሶኒ ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ኣኼብኡ ኣብ ዝኸፍተሉ እዋን መፅባዓ ከኣቲ ሕብረት ኣፍሪካ ከተሓሳስቦ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣተሓሳሲቡ። ሂማን ራይትስ ዎች ትማል ሰንበት ኣብ መግለፂኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብታ ህጉር እናሰፍሐ ይኸይድ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ቅልውላዋት ሕብረት ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ክፈትሕ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ሓሊፉ ውግእ ኣብ ዝሰፍሓሉን ኣብዝሓየለሉን ሕብረት ኣፍሪካ ኣባል ሃገራት ጉበአን ክፍፅማ ድልውነቱ ከረጋግፅ ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አብዛሐለፈ ሰሞን በባዕሎም ዝምርሑ ሐድሽቲ አባላት ናይ ስግግር ቤት መኽሪ ድሕር መምስራቶም ሱዳናውያን ሐድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሽወም ይጽበይ ኣለው። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ ወታደራዊ ሰበ ስልጣን ሱዳን ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከትምለስ ድርድር ክጅምር ምሕፅንታ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሱዳናውያን ኣብ ትሕቲ ፅላል ማሕበረሰብ ሙያ ሱዳንን ኮሚቴ ተቃውሞን ብሲቪል ናብ ዝምራሕ ስግግር ክምለስ ብምሕታት ብቅድሚት ማለት ቀዳም ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። ናይ ሱዳን ኮሚቴ ሓካይም ኣብ ካርቱም 4 ሰባት ኣብ ኦምድርማን ድማ ሓደ ሰብ ብድምር 5 ሰባት ብጥይትን ብመንብዒ ጋዝን ተቃቲሎም ክብል ገሊጹ ኣሎ። ودوم نمعمر غرافي ني پريزيدانت نتي ودادر لو ولاد ودوم نول كمالاخي نبر معمر غرافي دحر عسرت عامت نفلما غزي تمال سنبت زغطر ورحي ابزكاين پريزيدانت هاي مرچا نمو ودار نممزغاب تار عيما لو اتي مرچا ابتا هاگر نزنگس عقرقرن هوكتن كبك كحقز تسفال لو 49 عامت زي عدمي اوم سيف الاسلام غرافي ንሰነዳት ናፈረሙ ብቪዲዮ ተራእዮም ኣለው። ኣብ ትምርጫ ዝወዳደሩ ምብራቅታ ሃገር ወታደራዊ ኣዛዚ ኻሊፋ ሃፍጣር፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዱል ሓሚድ አልድበይባህን ኣፈ ጉባኤ ኣጉያላ ሳልሕን ይርከብዎም። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘይሻራዊ ናይ 1 ትሪልዮን ዶላር ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃኢታት ልማዓንት ሶኒ ክፍርሙ እዮም። ንኣዋርሒ ዝተኻየደ ድርድር ስዒቡ ኮንግረስ ድሕሪ ምፅዳቑ እዩ። እቲ ግዙፍ ወፃኢ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዝኣረጉ መንገድታትን ድልድላትን ኣገልግሎት ባቡሩን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያን ንምስፋሕ ዝውዕል እዩ። ዋይት ሃውስ ከም ዝሓበሮ እቲ ስነ ስርዓት ፊርማ ካብ ክልቲኦም ዴሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝኾኑ ኣመሓደርቲ ክፍለ ግዛኣታት ከንቲባታትን መራሕቲ ማሕበራትን ንግድን ኣብ ዝርከብሉ እዩ ክፍፀም። ዝተሓተ ኣታዊ ኣብ ዝርከብሉ ኣብ ገጠር ከባቢታትን ናይ ነገድ ማሕበረሰባት ዘሎ ናይ ብሮድባንድ ኢንተርኔት ተበጻሕነት ክፍተት ንምስባብ ቢልዮናት ዶላር ወፃኢ ምግባር ዝሓወሰ እዩ። ኣመወዳታ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል ንዝግበሩ ፃዕርታት ንምዝታይ ኣብ ግላስጎው ንኽልተ ሰሙን ኣኼባ ድሕር ምክያዱ ንዝተበፅሐ ስምምዕ ናዕድኦም ገሊፆም። ኣብ ለንደን ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ እቲ ስምምዕ ብሓቂ ታሪኻዊ እዩ ኢሎም ኣለው። ናብ ኣየር ዝበንን ጋዝ ብምንካይ ዓለም ለኸ ዋዒ ኣብ 1.5 ዲግሪ ሰልሽየስ ንምድራትን ናይ ከሰል ሓይሊ ወይ ፀዓት ከብቅዕን ዝተጀመረሉ ኣስታት 200 ሃገራት ኣብቲ ስምምዕ ሽመን ኣስፊረን ኣለዋ ኢሎም ቦሪስ ጆንሰን። ዜና ኣብዚ ይዛዘ።
ጀነካ ገብረ ዜና ኢና ክንከታተል ጸኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና እዚ ዘሎ ኩናት ምስ ተዛዘመ ህዝቢ ትግራይ መሰል ርእሳ ውሳኒኡ ንኸረጋግፅ ህዝበ ውሳኔ ከካይድ ይኽብሉ ፕረዚደንት ክልል ትግራይን ብማእኸላይ መንግስቲ ሃብ መዝነቱ ዝተኣልዩን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ዝገለፁ ንማዕከናት እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ እዩ። ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ነዚ ዝስዕብ ፀብፃብ ይኽልና ኣሎ።
አቦ መንበር ህወሓትን ኣብ ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ መራሒ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ዝኽሰሱ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ንማዕኸና ዜናት ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውደቦም ህወሓት ምስ ካልኦት 8 ፀረ መንግስቲ ሓይልታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈጠርዎ ግንባር ጸላኢ ኢሎም ንዝፀውዕዎ መንግስቲ ፌደራል ንምድምሳስ ምዃኑ ተዛሪቦም ብቐጻል ድማ ካብ 4 ወርሕ ዘይነውሕ ግዜ ዝህልዎ ግዜያዊ መንግስቲ ብምጥያሽ ናብ ስግግር መንግስቲ ክንኣቱ ይግባ ኢልና ንኣምን ክብልዮም ዝገለፁ
ትካሊ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ግን ፀላም ስ ወደቀ እንታይ ይግበር እንታይ ይህዎ ንድሕር እዩ እዚ ኣብቲ ስምዕና መሰጋገሪ መንግስቲ የድሊ ዝብል እዩ። ድሕሪኡ እንታይ ይውሰን ብናይ ባዕሉ ዝውስኖ ክውስን እዩ። ግን ክሳዕ እዚ ኣይና ካብ ሕተረዳዲእና ዘለና እንታይ ዓይነት መሰጋገር መንግስቲ ዝብል ግን ገና ምዝራ ዘለዩ
እነቲ ግንባር ካብ ዝመስረቱ 9 ሓይልታት ብተወሳኺ ካልኦት ሓይልታትን ንመንግስቲ ዝቃወሙ ውልቀ ሰባት እውን ናብቲ ግንባር ንከኣቱ ድሌት የርእዩ ኣለው ክብልዮም ገሊፆም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ከም 1983 ዓ.ም ብወታደራዊ ወፍሪ ክመሳሰል ይኽእል ኮይኑ ግና ፖለቲካዊ ዕላምኡ ዝተፈለየ ኢሎም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ነቲ ህዝቢ ካሕሳብ ክኽፈሉን ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ድማ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ክስራሕ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ድሕሪ እቲ ኩናት ድማ
ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ሲከበር ይሕዝ دحار انت يكونس يا ورينا يالنا ريفرندم نحز حزبي مالتي ازو ياو از حترك جاز كبروا لنا نقدس ندلينا تقوم زلكو سرع فيزو حقا فيزو ملك حزب كدا اسد زلو مالك ريفرندم من نلصو كن بزو حيو ناي غزات يكون ناي غزعهم بزو نغراتون اوفيس لزغنا لحري ما بدلتنا ون سلا زلو بدلتنا ون حت سلا زلنا حدا خلت ثلاث روعاتنا سميتنا من حتتات نونا زين كملسا لذي ان كملسا انا نخي زلنا
ዶክተር ደብረጽዮን አብ መግለጽዮም እትዘለቁሉላው መበገሲው ፖለቲካዊው መፍትሕውን ፖለቲካው ከሆነለው ኢልናን አመን
በሰላም ጸኒህናይና ሰላም ናበልና በዘተ ጸኒህናይና በዘተ ከአልበሎ እንካምንብል በዘተ ግን ተዕድሉን አጸበና አጸበና አጸበ ይፈይደልኝ ህዝቡ ግን ጻርታር ከምዘልኝ ፍለጥ ወላው ቀረባውን ነጀራ ፕሬዝዳንት ኖሩ ወሳንጆን መጽነየረምን በዘተ በ እንፈተህ ለሚመጽም ዲፕሎማሲያዊ መንገድ እና ወርዋት መሆንና ገልጽና ለምን እተን መዛተይ ደማ ሁሉ ህዝብ ስልጣን ነው ተንቀም ህዚ ወስተፍ ተጠማል ተአሲርና ዘመድና እንቀም ሆነታ ተለዋ ከሰራ ሐስብአን አላህ ኸይደን ከደማ ነው መሰጋገር መንግስት ያትል ትፍራስ ለውጥ ዝጠልብ ህዝቡን ተጋሪ እሰረለው ያቱም እንደውክል ፍጥሩ ህዝቡን ተናይዘተ አጽናይ እኛ ኩልና እናጽ ለዚህ ድሉ ነህና ገልጽና እና ወላፍታ ቀርብ ይሁን ለለው አንሁን ሀዘን አጾኒና
አማራት ሰላም መንግስት ፌደራል ተዝቅበል ኔሩ ካብ ትግራይ ወጽራ ናብካሎስ ክልላት አይነስ ሀገር ኔርና ክብሉን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ለድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለም
እዚ ኸምዚልን ከሎ አድምላሚ ቢቪኦኤ ክፍል ማሐረኛ ዝተሐተቱ ኣብ ካናዳ ወኪል ሕወሓት ኣቶ ዮሐንስ አብርሃ እቲ ህብር ዝተባህለ ጉጅለ መን ምዃንን ብመን ከም ዝምራሕን ካብ ምግላፅ ተቐፂቦም እዮም ኣብቲ እዋን ብዛዕባቲ ጉዳይ ርእቶ ዝሃቡ ኣቶ ውብሸት ሙላት ዝተባህሉ በዓል ሞያ ሕግን ኣማሃርን ግን ሕወሓት ሃገር ናይ መፍራስ ዕላምኡ የፈፅሙሉ እዮም ዝበሎም ሰባት እዮም ክብሉ ነቲ ምትእኽኻብ ኣናሽዮም እዮም ኣቶ ውብሸት መራሕቲ ሕወሓት ኩነታት ኩናት እናረኣዩ እዮም ድርድር ዝሓቱ መጀመርቱ ከሃገር ንምፍራስ ዝሰርሕ ድርድር የሓትት ድዩ ክብሉ እውን ሓቲቶም ብመሰረት ካብ ክፍል ኣምሓርኛ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት እናተመሓላለፈ ትከታተልዎ ኣለኹም እምበኣር ናብ ስፖርታዊ ዜና ክንሓልፍ ኢና
ከመቀኒሁን ኩራትና ንሎሚ ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብኩዕሶ እግሪ ክንጀምር نعمتا اب قطر نزكاد صو عالم كعسو اغري زحالفا غانتاتات كنفلت جميرنا لنا زاغد محلافن زرغاغص هاغرات اتانا غاديت هاغر قطر بزيوددر تغاطمن بمسعر زحالفا هاغرات دما جرمن برازيل دنمارك ناي عالم شامبيون زفنت فرنساي بلجيم كرواتيا اسبانيان سربيان كوينن اللوا كاب لاتين امريكا ويك عدبوب امريكا كاب افريكا ካብ እስያን ኦሽንያን ከመውን ካብ ማዕከላይን ሰሜንን አሜሪካን ግና ዝሐለፋ ጋንታታት ክሳውሎሚ መልየን አይተጻፈፋን ግጥማት ይቅጽል ስለዘሎ ናው አትሌቲክስ ክንሰግር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ አሮን ክፍለን ራሄል ዳንኤልን ውድድር ጉያ መሮር እስፓኝ ተዓዊቶም ኤርትራዊ ኦሎምፒያዊ ተቀዳዳሚ አሮን ክፍለ ብሰንበት ኣብ እስፓኝ ኣብ ዝተኸደ ናይ 9 ኪሎ ሜትር ጉያ መሮር ብ25ን 33ን ጊዜ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድር ዛዚሞሎ ኣብቲ ውድድር ወዲ ብሩንዲ ሮድሪጌ ጓዜረይ ካልኣይ ኬንያዊ ጆል ኣዮኮ ሳልሳይ ኮይኖም ነቲ ውድድር ዛዚሞም ኣለው ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ 20 ዓመት ዝዕድሚያ ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ነቲ ብኬንያውያን ኣትለታት ዝዕብለል ዝነበረ ውድድር ቀዳመይቲ ኮይና ፈፂማ ቶላ ኬንያውያን ቢያትሪስ ቼበትን ማርጋሬት ቸሊሞን ካላይን ሳልሳይን ኣብ ወዳታ ዜና ዓረፍቲ ኤርትራዊት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ኪዳነ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ህይወታ ሓሊፉ ስነ ስርዓት ቀብራ ተፈጺሙ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
መልእሰይ ተቀዳዳሚት ብሽክሌታ ደሴት ኪዳኔ ካበቡዋ ኪዳነ ተኸስተን አዲያ ተበርህ ደስታን በአሰርተ ጥቅምቲ 2000 ዓመተ ምህረት አበስመራ ተወሊዳ አቅርድም ብሽክሌታ በዛሐደራ ፈቅሪ ገና ጓል 12 ዓመት ከላ በማውንቴን ብሽክሌታ ክትወዳደር ዝጀመረት ደሴት አብሐጽር ጊዜ አብቲ ፌዴሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ዞባ ማዕከል ተወዲው ስካየር ዝነበረ ውድድራት ዳኮርሶ ክትሰክርን በተሪዮ ዝነበረት ቁልጥፍ ብቃዓት ድማ አብ ዓለማዊ መሰልጠን ማዕከል UCI ንኽትሰልጥን ዕድል ክትረክብ ክኢላያ ተቀዳዳሚት ደሴት አብ UCI ንዝረኸበቶ ናይ ስልጠና ዕድል ብግቡእ ተጠቒማ ኸኣ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ናይ ዓለም ክትወዳደርን ዓበይቲ ዓወታት ከተመዝግብን ዝኽኣለት ሓንቲ ካብተን ውሕዳት ዕወታት ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳዳሚት እያ ንገለ ካብኦም ንምጥቃስ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 ናይ ትሕትን ልዕልን 23 ዓመት ሻምፒዮን ብምዃን ድረብ ዓወት ተጎናፂፋ ኣብ 2018 ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ንፈለማ ኣዋን ንሃገራ ወኪላ ኣብ ናይ ጁኒየር ውድድር ብምስታፍ ኣብ ናይ ግዜን ናይ ፅርግያ ውድድርን ቀዳመይቲ ብምዃን ንዓኣን ንሃገራን ክልተ ወርቂ መዳልያ ኣመዝጊባ አክሬዲቴሽን አሰርተት ሻአተን አብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር አብስተኻየደ ሻምፒዮን አፍሪካ አብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ጽርግያ ቀዳመይቲ በመሆን ተሸሊማ አብ ክሪቴሽን አሰርተት ሻአተን ክሪቴሽን 21 አብ አዲ እንግሊዝን ቤልጂየምን አባል ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ በመሆን ለሀገራ ወኪላ ተሳቲፋ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ደሴት አብ ዓለማዊ መሰልጠን ማዕከል UCI ብዘርአየቶ በቃት ምስታ እቲ መሰልጠን ማዕከል ዝመስረተታ ጋንታ WCC ኮንቲነንታል ቲም ንኽትፅምበር ዕድል ብምርካባ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣውሮጳ ውድድራት ብደረጃ ፕሮፌሽናል ተወዳድራ ዓወት ክተመዝግብ ዝኽኣለት ሃብሮም ተቀዳዳሚት ብሽክሌታ እያ ነይራ ቅድሚ ክልተ ሶምን ንዕረፍትን ልምምድን ናብ ሃገራ ዝመፀት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ደሴት ኪዳነ 8 ሕዳር 2021 ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መስመር ኣዲ ዋዕዳድ ኣደቀ ምስ ብፆታ ኣብ ልምምድ እንከላ ብዘጋጠማ ሓደጋ መኪና እያ ብንእስነታ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራታት ይገብር እኳ እንተሎ ሸለልትነት ተደሪብካ ምምራህን ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ፅርግያን ከም ጠንቂ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ንስድራ ቤት ፅንዓት ይሃብ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕንያልና ብርሃነ ባር ክቡራትና ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና
ከነከታተሎ ዝጸናሕና ስፖርታዊ ጸብጻብ ካብ ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን ነይሩ ንመስክነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ኩባንያ ፌስቡክ ንስርዓተ መለለይ ገጽ ብቕጽበት ንምዕጻውን ተፋሻሒ ንዝኾነ ቴክኖሎጂ ኣሽሓት ኣማራፂ ምልክታትን ድማ ንምዕፃው ውጥን ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎም ቪኦኤ ንዘዳለዉ ፀብጻብ በትረስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ
ንህዝባዊ ሻቅሎት ብምጥቃስ ፌስቡክ እቲ ብቕፅበት ንገጽ ሰባት ዘላሊ ቴክኖሎጂ ፍርያት ቪድዮን ፎቶግራፍን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንምምሕያሽ ከም ዝሰርሓሉ ኣፍሊጡሎ ኣብ ኩባንያ ፌስቡክ ምክትል ፕረዚደንት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንት ወይ ከዓ ፍርያት ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ክንብሎ ንግዚኡ ዝኾነ ጀሮም ፔስተን ተቆፃፀርቲ ኣካላት ንኣጠቃቅማና ኣመልኪቶም ንፁር መምርሒ ንክዝርግሑ ይነጥፉ ኣለዉ ይብል ንሱ ኣስዒቡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይርጉእ ሃዋህ ኣገልግሎት ምልላይ ገጽ ሰባት ካብቲ ዝርከበሉ ብርኪ ናብ ዝተሓተ ብርኪ ምውራድ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ይብል እዚ ተበግሶ እዚ ፌስቡክ ነቲ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዓማዊሉ ዝጥቀምሉ ስርዓተ መለለይ ገጽ መሊኡ ንኸጥፍኡ ከግድዶ እዩ ፌስቡክ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክሳብ ተሓሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ ንክወስድ ትፅቢት ይግበረሉ እቲ ኩባንያ ወሲኹ ኣብ ኣገልግሎቱ ንዓይነ ስውራን ንምሕጋዝ ክብል ንፎቶግራፍ ብጽሑፍ ዝገልጽ ኣገባብ ከም ዝውስኽ ኣፍሊጡሎ ኣብቶም ፎቶግራፋት ንዝተጠቕሰ ስም እቶም ውልቀ ሰባት ግና ምሕባር ጠጠው ከብሎ እዩ ሜታ ብዝብል ሓድሽ መፀውዒ ስም ከም ዝጥቀም ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍለጠ ፌስቡክ ንኣገልግሎት መለለይ ገጽ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምዕፃው ግና ዝሓለነ ኣይመስልን نقدمت كنت متكلنا تكنولوجي ملالي ملكة أزي برتو أجهز فيسبوكيو بحلفي مننتهم أطبقهم كلاليو نزداليو ويكعا قهلات الموقعدن نزمسلو نمقوتصارن أزيو حقاز إيو يبل اتقبانيا فيسبوك وفتهو نزي تكنولوجي زي نممحاشن مس دقاوي كإلاتات نممخارن كم دسعر عفيت الله قاله ان فيسبوك زملكت ريبورت فيسبوك تواصحين زغنو اشحات امارات التكنولوجي ملكتاتات نمعصاو وطن كمزلو افليتو زبليو ابزي مزراربي كوين زلو قداي تواصحتي زبهالو ملكتاتات يوم بحلفي مزرئي ويك عمل النت تعنا حيمانو تاوي لمدتات بولتيكاوي مرقسي ويك عصوتا زملكتو اب فيسبوك زتوكو ملكتاتات أصحابي كخونو يغوليام إتي حقاوي ما تسويعو ناميتا زغيرا كوبانيا فيسبوك زبازح مخصبو كاب ديجيتاوي ملكتاتاتيو زركب أبزوم كاروا عمتاتقنا بسانكي زفنووم ملكتاتات نصنع وزصر تساتيحو يركب بسانكو دما فيسبوك داجيم أي فنوومن إيه إيلو نزغل صوم ملكتاتات بزرزر على تيرو الله نابنت لبواب زعبا حمام كانسر علم لغي معالت حمومات شكور بعال يهوداويان كمون بولتيكاوي امنتن معبراوي قداتن زبلوك آلاتن امراتن كمزيتك ام افليتلو فيسبوك زومزتا تأسوك آلاتن ابهالاتاتن باقوزاترا اوباويان كباسرتا تشعاتا تريخلتا شعن اسران كلتن جميرو دهري استات كلتور حمالتيو أبغزاتو أيواتون يبل كوبانيا فيسبوك ويكعميتا كالي إذنك أفلو مغنياتون الله أبلعلي أغني زغود لوم أبلعلي تقالعتي أبلات محبر السب زعلم مغهستتات زفنو ملكتاتات إذ كوبانيا زي كدميك للتعامت بيلو أبمقالو منبر أبايتي تمثريتو نزغربو ملكتاتات لو تيكتاتاتو يئيلو كالعتي نيرو على فيسبوك ملكتاتات زوتو أكالات لومون انتخنا نسبات بزنبرلو كبابي أبلوم حماق بلغتي كالو هويك أكحلفو يخولو يوم الزمالت فيسبوك نمعبراون بوليتيكاون زعباتات زملكتو ملكتاتات قلع متقرراي كتاتاتو زقدد كوين الله المعبراون ميدياتات زوتو بوليتيكاو تحستزلو ملكتاتات بحلفي أب وانا يونايتر ستس بريزيدنت أو مرزا حق النت تحستو أقدمو كرقاقز اللو زبل الرئيتو أب هزبي بوليتيكاويان كوبانياتاتن حيال كت عبقيسيو كدبنوخ للتعامت تويتر بوليتيكاوي ملكتاتات فاتسيمة أيحلفن كبل كلو فيسبوك جنا تودادرتي نامرستي زبس حلو عدلات أيس ببونيه إيلو حانكيديو فيسبوك والاقوان ملكتاتات بوليتيكان الكولاوي مستن عماويلو كندي زمرسو ناي مرأي تخولو خمزلوم انتحبرة كابن عامتا جميرغنا عماويلو نقمارن من كاير زنتن وسيغو كريئوان زدليو ملكتاتات ملو نملو ناي مكوزار اغمي كفتر اللومية إلى الله
تكتاتلو زلهم راديو دمص امريكايو حابيركم زلهو فامني افوركي بزاف تسعد موسيقى قرب نتعرفنا خا
Sabina, very first, you get some. Yeah, I could call Sabina, very first, you get some. Sabina, very first, you get some. was equal to the iron to say that I didn't have to take it my customers had to be cool with it and my life I find nice my life is such a way that I had it and I said cool with it and my life Saba Sabina Iluda Yipula Ana Wendi Reis Kepeda Pala Saba Sabina Ila Kepeda Kepala
When I call Saba Sabina I
When I first laid eyes on her chopsticks, feel she was the picture of perfection in those perfect heels, looking exotic, brown eyes, never hypnotic, skin like sticky caramel, spell anybody.
እዚ ተከታተሩ ዘለሁም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካብዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዘፈነ ዘለዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብዩ
ቅልጥፍ ምግፋሕ ኮቪድ-19 ሓደ ኸባቢ ስጋኣት ሓደጋ ዝኾኑ ተላገብቲ ሕማማት ስጋኣት ሓደጋ ኩሉ ኸባቢ ከም ዝኾኑ ብግልጽ ርኢና እዩ ኣብዛነ ንሕድሕዳት ኣሳሲራት ትርከብ ዓለምና ሓደ ሕማም ዘስዕብ ቫይረስ ምስ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ናብ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ብቐሊሉ ክባፅሕ ይኽእል እዚ ማለት ሓደ ንሞት ዘሳጥ ሕማም ምስ ዘጋጥም ከምቲ ኣብ ኮቪድ-19 ዝተዓዘብናዮ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ዓለም ከባፅሕ ዝኽእል ምዃን እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዓለምና ካብቲ ከቢድን መሕዘናይን እዋን ዝተማሃረቶ እንተሃለወ ኣብ ዓለም ለኻ ሓለዋ ጥዕና ዘብፅሑ ሓደጋን ዕንወትን ኣዝዩ ከቢድ ምዃን እዩ ክብሉ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ጄክ ሱለቨን ተዛሪቦም ንሶም ወሲኾም ነዚ ድማ እዩ ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ኣጀንዳ ዓለም ለኻ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ቀዳምነት ሂቡ ኣካል ኣጀንዳ ሃገራዊ ድሕንነትና ገይሩ ዝሰርዖ ነቲ ለበዳ ንምምካትን ኣብ ዓለም ለኸ ስርዓት ጥዕና ኢንቨስት ብምግባር ንምጥንኻርን ዓሊሙ እዩ ኢሎም ኣንጻር ዝኾነ ዓይነት ተላጋቢ ሕማም ፈለማ ምምርማር ፈሊኻ ምፍላጥን ምላሽ ምሃብን ቀዳምነት ዝወሃቦም ተግባራት እዮም ነዚ ድማ እዩ ኣብ 2014 ንኣሜሪካ ሓዊሱ 44 ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ዝርከብኦም ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ጥዕና ዝምልከት ወይ ድማ GHSA እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣጀንዳ 5 ዓመት ብምቕራጽ ኣባይታ ዝወረደ ፃዕሪ ብምክያድ ዘይማዕበላ ሃገራት ተላገብቲ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕመን ዘማዕብላሉ ዝሰርሕ ኣጀንዳ ዝሰርዓ ኣብ ዓመተ ስራሕ 2020 መንግስቲ ኣሜሪካ ኣጀንዳታት GHSA ምስ መሻርክቲ ሃገራት ንምስራሕ ልዕሊ 480 ሚልዮን ዶላር ዝበጀተ ኮይኑ ኣብ 2021 ድማ 610 ሚልዮን ዶላር በጀት እዩ ኣጀንዳ ሓለዋ ዓለም ለኸ ጥዕና ኣብ መፋረቅ ወርሒ ጥቅምቲ ዘውፅኦ እዋናዊ ዓመታዊ ፀብጻብ ከም ዝሓበሮ ኣብ መሻርክቲ ሃገራት ተሃኒፆም ዝርከቡ ዓቕሚ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ዘዕብዩ ሃብትታት ኣሜሪካ ቅድም ክብል ካብ 2015 ጀሚራ ኢንቨስት ካብ ዝገበረቶ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ሓገዝ እዩ መሰረቶም እቶም ንመሻርክቲ ሃገራት ሓገዝ ዝተገብሩ ቀልጢፎም ክላገቡ ኣብ ዝኽእሉ ሕማማት ንኮቪድ-19 ቫይረስ ሕማም ኢቦላን ሓዊሱ ዝኣምሰሉ ለበዳታት ብእዋኑ ብምርዳእ ምላሽ ንምሃብ ክሕግዝ ተባሂሉ እዩ እዚ ምምሕዳር እውን ኣብቶም ዝመፁ ዓመታት GHSA ንምሕጋዝን ብዝበለፀ ንምጥንኻርን ወሲኑ እዩ ከምኡውን መሻርክትና ምስ ዝኾነ ሃገራት ገንዘባውን ቴክኒካውን ሓገዛት ብምግባር ሸቶታት GHSA ንምሕዋት ምስራሕና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ሱለቨን ንሶም ብምቕፃል ኣብዚ እዋን ዓቕሚ ሕድሕድ ሃገራት ብምምሕያሽን ዓቕምና ብምትሕብባርን ተላገብቲ ሕማማት ኣብ ምቅላስ ምውዓል ዝኣምሰለ ኣገዳሲ ጉዳይ የለን ህይወት ሰባት ኣብ ምድሓንን ጥዑይን ውሕስን ዝኾነ መጻኢ ኣብ ምፍጣርን ኣሐይልና ክንሰርሕ ይግባእ GHSA ድማ እቲ ወሳኒ ግደ ዝስራሕ እዩ ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርዕሰ ኣንቀጽ እዩ
ክትከታተሉ ዘምሰኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22251 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩትዩብ ከዓ መሓላለፍ እዚ ቀጥታዊ ፈነወና እንተምሊፅኩም ናብዞም ዝጠቐስኩም ናብ ፌስቡክን ዩትዩብን ኣብ ቀንዲ ዓንዲ ኢንተርኔትና ከዓ ትግርኛ ኒውስ ዳትካም ኣትኹም ተመሊስኩም ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅራሕ ሰሎስ ክሳብ ንረኽበኩም ምሳኹም ዘምሰኹም እኒ ኣፍወርቄ ሰላም ለይቲ ተሓንቲ ደሩ